Bypassa.
Badakizu, estudio nagusitik egiten dugu zuzeneko emisio hau, hori askok badakizu, erakutsi dizu egulako ere besteak beste, ona hurbiltzen dira gure gonbidatuak, hemendik egiten ditugu albistegiak, magazinak, Euskadi Irratiko emisioa hemendik egiten dela esan daiteke, baina, noski, atzeko lana, ikusi eta entzuten ez den atzeko lana erredakzioan egiten dugu. Bertan egoten gara, Euskadi Irratiko lantalde osoa, gero antenara eramango dugun hori lantzen. Aloina, hori esango genuke dela gure lan egiteko espazioa, gure bulegoa horixe dela, ez, hauek direla.
Hori da, primeran azaldu duzula esango nuke, bi espazio, bakoitza denboran eta lokalizazioan banatuta, baina biak ba, erosoak eta eguneko jarduera ba, aurrera eramateko baliagarriak direnak. Gaur, lan egiteko espazioak eta bulegoak arkitektonikoki landuko ditugu, eta ikusiko dugu, ba, ea gureak uste bezena proposak direnala, ez?
Maier Belez, arratsaleon.
Arratsaleon, oraia taloina.
Maier, ongi? Zu?
Ongi.
Ondo, bueno, Maier, posten gara, mentzaudelako, gure lan egiteko espazioak nolakoak diren azaldu ditugu guk. Zurea nolakoa da? Nolakoa da zure bulegoa?
Ba, oso polita da, benetan. Begira, bulegoa daukagun kalean, aroztegi eta tailer mekaniko asko egon izan da urte askoz, baina azken aldian, bueno, azkeneko 20 urteetan, isten joan ziren, eta gure lokala hauetako bat ba berrerabiliz ba egin zuten eta oso bulego polita da zapai altu-altuak dauzka 4 metro terdi inguru eta sarreran holako patio txiki badauka astigarreta guzti.
Hala ere, zu gaur bestelako bulego eredu batzuei buruz hitz egin nahi duzu, ezta?
Bai, bai. Nirea polita da, baina ez da horren berezia. Egia esan, azken urteotan ba, maiz entzun izan dugu enpresa teknologikoek eta estatu batutako startupen ba, hori egoitzetako bulegoak oso oso bereziak direla, ohiko bulego mota aldatu dutela, ez?
Bai.
Hoiek batetik, bai. Eta bestetik, ba, autonomoek eta enpresa txiki berrien ba, beharrai erantzuten dieten lan egiteko toki berri asko ere sortu delako, workingak eta itzoiek ere entzuten ditugu. Ez askotan eraikuntza zaharrak birgaituz sortu direnak. Eta ia azkenekoz, ba, COVID-19 geroztik telelana eta etxetik lan egitea ere ohikoago ba, bihurtu izan da.
Bai, esan genezake, badela ez, sentsazio hori, gure lanlekuak, espazio horiek aldatzen ari direla. Baina ez dakit aldaketa fisiko horrek, egin du historian zehar ibilbide bat edo azken urteetako kontu bat izan da?
Bai, ibilbide luze-luzea izan da, bai. Betidanik, bueno, betidanik edo zibilizazioa hola eta estatuak eta ezagutzen ditugunetik, esan daiteke bulegoak egongo zirela, ez? Beti, ba, botereari erantzuteko administrazio bat dagoenetik, ez? Erromatarren garaian ere egon-egongo ziren bulegoak, ez gaur ezagutzen ditugun bezala, baina izango zituzten. Baina bai, gaur egongo bulegora heldu arte, hainbat berrikuntza eman behar izan ziren, diseinuan eragina izan zutena. Eta nahiz eta zaila dan esatean noiz sortu zen lehengo bulego eraikuntza, erreferentzi gisa, nik esango nuke, ba, industri iraultza hartu dezakegula, ez? Industri berriak sortu zirenean, ba, bulegotarako guneak izateko beharra sortu zen, horrela ba, produktua kontrolatu, antolatu eta banatu alizateko.
Maier, berrikuntzak aipatu dituzu. Berrikuntza horien artean, askotan uste dugu, ba, idazteko makina izan zela, ez? Askotan aintzindaria, baina aurretik beste zerbait ere egon zen?
Bai. Idazteko makina gailu hoietako bat izan zen, hori 1863 ingurukoa da, asmakizun hori, baina 1857 igo gailua asmatu zen. Eta horrek ba, baimendu zuen bulego eraikuntzak etxe horratzetan edo altuera gehiagoko eraikuntzetan kokatzea, ez? Eta gero bestetik, 1876 telefono asmatu zen, eta bulegoak ba, produkzio gunetatik aldentzea baimendu zuen. Orduan, hiru asmakizun horiek dauzkagu, igogailua idazteko makina eta telefonoa ba, lehen aldaketak sortu zituztenak, ez? Gailu bezala. Baina gero, arkitektura mailan ere aldaketa batzuk eman ziren. 1883 Chicagon, Louis Sullivan arkitektoak lehengo altzairuzko egituradun lehengo bulego eraikuntza egin zuen. Lehengo altzairuzko egitura zen altueran eta horrek sortu zuen bulego eraikuntza altueran edo tipologia hori, ez? Eraikuntza mota hori. Eta aldi berean egitura mota hori izaterakoan, ba leio handiak ireki al izan zituen da argiztapena hobetu zuen halako eraikuntzetan. Ta pixkat geroxeago, 1902an aire egokitu asmatu zuten.
Eta gero Mayer Taylorrerako bulegoak iritsi zirela ikusi dugu, baina zer dira horiek edo nolako bulegoak dira?
Bueno, ba, hola esate zaie, Frederick Taylor ingineri mekanikoak asmatu zituen bulego motari edo esate zaio, ez? Ingineri mekanikoa zan eta bere ikuspegita prozesuak eraginkor bihurtzeko asmuakin, ba bulego diseinu bat proposatu zuen, ekoizpen lerro baten ikuspegitik planifikatuta dagoena. Orduan, imaginatu, gerenteak edo, bueno, bai, gerenteak lan eremu nagusitik bereizita zeuden eta euren bulegoak leku estrategiko batzutan normalean altuago kokatzen ziren gainerako langileak denbora guztian ikusitzaketelako, ez? Edo ikusi alizateko. Eta horrela kontrolpean zeuzkaten. Orduan planteamendu horrek arrakasta izan zuen 20. mendearen hasieran, ba eraginkartasuna maksimizatzeko pentsatuta zegoelako, hori produkzioa fabrika baten egiten den bezala, ba bulegoan ere antzera xamar egiten zen.
Esan dezakegu, orain arte ikusi dugun bulego eredu hau ez, kakotxen artean bulego txikiak direla, baina noiz elkartu ziren lehenengo alde ez dakite langile mordoxka bat bulego batean, noiz handitu ziren bulego eredu horiek?
Pixka beranduago, 1929an badago eraikuntza bat, arkitekturaren historian garrantzizkoa dana, Frank Lloyd Wright arkitektuarena. Igual ezagutuko duzu Frank Lloyd Wright, hau da alako New Yorkeko Guggenheim eraikuntzaren arkitektua, ez da?
Bai.
Eta, bueno, bizitza oso luzea izan zuen, eta 1929an Johnson kompainiaren zako egoitza egin zuen, eta ba, berrikuntzaz betetako espazioa zen. Lehenengo aldiz, espazio hartan, oin planta berean, 200 lanpostu sortu zituen. Eta oso espazio polita da, baditu alako zutabe borobile, bueno, planta borobilekoak, goian ere borobil handiagoa dutenak, eta zabaitik, argi naturala sartzen da, kortxo singuratuta daude zapaiak akustiko hobetzeko, eta espazio nahiko atsegina goxoak dira, ez?
Jo, bakizu zer diru diten, bakizu txinatarrek bere garaian egiten zuten horrela, txotxantzeko batekin, platerak dantzatzearena?
Bai.
Hori dirudi, eta gero, esango dizut, oso politak iruditzen zaizkidala, maiak.
Bai, maiak ere oso politak, bai. Bueno, ikusgarria da espazio dazta.
Bai, ze gustua, hor lan egitea. Bai. 50. hamarkadara iritsi gara orain. Berrikuntzarik ekarri zuen hamarkada honek?
Bueno, garai horretako pixkate aurrerago jarraitu zuten, eta open plan edo ofizina irekia nagusitu zen hamarkada hartan. Bueno, zinean baditugu olako zinean eta serietan eta telebistan da, baditugu adibideak pixkate gogoraraziko digutenak. Ni asko gustatzen zait Billy Wilderren El apartamento pelikula, eta bertan hartza protagonista horrek Manhattaneko aseguru enpresa bateko langilea da, eta alako inplanta izugarri horietako batean lan egiten du, ez? Ehundaka mai dituen gela hundi batean. Hor dauka bere lan postua, baina gero badago beste adibide bat, askok Mad Men seria jarraitu baldin baduzue, ikusiko zenuten nola lan egiten zuten, ez? Espazio hoietan, espazio hundi tazabalak ziren, eta nagusientzako bulegoak ere bazituzten, ez? Bi espazio da batera.
Alarelen olaiak aipatu ditu idazmaiak, eta idazmaietako errenkadak hausteko ausardiara izan zuen batean batekala?
Bai, pixkat beranduxeago, oin planta haundita zabal-zabal horri pixkatu, mugimendu pixkat eta intimitate haundiagoa ere pixkat emateko, Quickborn deitzen den diseinu talde batek, idazmaietako errenkada horiek hautsi zituen pribatutasun handiagoko zatiketak lortzeko, ez? Bulego motorri Bulego Landschaft esaten zaio, alemanieraz bulego paisaia da, eta Europan edatu zan lehengo ta gero ba mundu guztian zehar barreiatu zan, ez?
Gero Action Office altzariak iritsi omen ziren, horiek bai agertzen direla aldaketan oinarritutako instalazioak begiratzen ditugunean, konta iguzu zer ziren Action Office altzariak?
Ba, hori, 60. Hamarkadako, hamarkadan asmatu ziren altzari batzu dira, Herman Miller etxeak ekoizten dituenak gaur egun ere, itxura saldatu dira, baina orduan sortu ziren, da, kontua da, oin planta ireki hori, pribatutasun haundiagoa lortzeko, asmatu zituztela, altzari batzuk, mahaia, horma, armairua denak bateratzen zituena, eta kombinazio ezberdinak baimentzen zituena. Ez? Kombinak eta ezberdinak egin daitezke, eta gainera aldakorra da denboran ziar. Orduan horrek arrakasta handia izan zuen.
Hasieran ikusi ditugu bulego txikiak, gero 200 langile biltzeko hainako espazioak, eta gero berriro ere espazio txiketarako joera gailendu da?
Bai, 80ko hamarkadan berriro ere, zera, panel hoien bitartez, lehen komentatu ditugun panel hoien bitartez, gero eta espazio txikiagoak sortzen ziren, justu maila eta hiru panelez inguratutako espazio txikiak sortzen hasi ziren horrelako, oin planta izugarritan, eta, dibiderik, estremoenak edo, ez, puntakoenak, izaten dira nahiko, deserosoak azkenean, langile bakoitzak bazuen bere txokoa, baina ez zuen albokoa ezagutzen, ehundaka pertsona oin planta berean, joera hori izan zen 80ko hamarkadan. Baina 80ekoan, ordenagailua gero eta txikiagoak eta izaten hasi zirenean, berriro ere bulego irekitara, open plan delako hoietara bultatu zen, tendentzia hori izan zen.
Bueno, 80garren hamarkada, 80garren hamarkada aipatu duzu berriro irekiera horrekin, eta orain, orain zer?
Orain zer. Nik uste dut ikusi zutela oreka bat lortzea zela garrantzitsuena, ez? Eta 2010-etik aurrera, oreka hori elkarlanerako espazioen da espazio itxien artean bilatu azkoan da. Zentzuzkoa da lan guztientan talde lanerako denbora eta espazio egotea, baina aldi berian espazio pribatu bat behar da zeregin komplexuagotarako edo egora delikatuetan konzentratzeko, zarata saihesteko eta besterik gabe gai batzuen pribatutasuna bermatzeko, ez? Gaiak delikatuak baldin badira.
Hor, Cupertinoko Appleko egoitza dugu 2016an eraikitakoa. Egia esan, hor lan egiten duenaren tokian jarrita, diozuna, ez, pribatutasuna eta horren eraikina handian, ez dakite, hasteko ea nork egiten duen lan hor, baina nolakoa eraikin hori?
Hori, 12.000 pertsona sartzen dira bertan eta ez da, nik ez dakit horri eraikuntza deitzea dan egokiena. Nik iria esango nioke.
Hori da.
Daukate iria da, ez? 12.000 pertsona. Bai, eta hori eredutzat hartuta Espainia mailan ere Madrilen badago BBVaren egoitza, Herzog eta de Meuron arkitektoek sortu zutena. Hori ere 6.000 langileentzako espazioa da. Ez da bestea bezain ikusgarria, behar bada, ez? Ez du zera, ez ditu 12.000 pertsona horrela eraikuntza garbiz eta zirkular batean sartzen, baina bada eraikuntza nahiko baxu ikaragarria, zabaltzabala, eta etxe horratz horrelako boro bilantzerakoa daukana, ez? Nahiko ikusgarria ere, bai.
Maier, bi adibide hauetan, besteak beste Applek ere egiten duen industria kontutan hartuta, teknologiaren garapenak sekulako garrantzia du. Ez dakit honek arkitektonikoki abantailak ala desabantailak ekartzen dituen gehiago?
Teknologia garatu ala ikusi dana da, edo ikusi dutena da, langileak mugikorrago bihurtu direla, ez? Da, honek, bulegoak diseinatzeko aro berri bati hasiera eman dio, lan egiteko modua pixka malguagoa dana. Langileak mugitu ala argi geratu da edo ezein tokitan lan egin dezaketela. Eta ez dutela zertan beti idazmahai berean egon behar. Horri izate zaio hot desking, hori da hola izena ingeleraz, mahai gain partekatua, esan diezaioke guguk, ez? Mugikortasuna arau bihurtu du teknologia honek. Eta bulegoan diseinuan, ba, mahai gain partekatua nagusitzen hasi da orain, non langilei etzaien leku bat esleitzen, baizik eta lan egiteko espazio libre bat aukeratzen duten. Badaude enpresa batzuk, esaten dutena ba, ba egun batzuk etxetik egin dezakezu lan eta beste batean zatoze bulegora, baina aukeratu behar duzu horrelako aplikazio baten bitartez, zetokitan lan egingo duzun. Ez dago toki finkorik lan egiteko. Eta horrek baditu abantailak eta desabantailak. Abantaila bezala, enpresari askok diote ba giro kolaboratiboagoa dagola, malgutasun gehiago, komunikazio hobea eta batez ere ba produktibitatea hobetu egiten dela. Baina desabantail bezala badago ere ba bueno, ba giro batzutan giro deserosoagoa dagoela,
hotzagoa behar bada, naiz eta hot deskin deitu.
Bai, naiz eta hot deskin deitu, bai, hotza. Ematen du ez, bueno, denok daukagu, ez? Nik behintzat ba argazkiren bat maila.
Bai, zure lekuan edo
bai, pertsonalizatua, ez? Eta lehen aurreko astean edo duela bi aste hitz egiten genuen etxeek badutela memoriarekin zer ikusia, ba bueno, ba bulegoek bakoitzak personalizatzen du bere tokia eta bulegoek ere ikustu badutela, ez? Eta hori dalata, ba antza ba motivazio falta ere badagoela. Kontua da, telelana dalata, hau dala tendentzietako bat eta Espainia mailan adibidez berriro ere teknologikoek, ez? Enpresa teknologikoek, IBM, Huawei edo Orangek ere orantxek ere aplikatzen dutela.
Apoleko eta BBVako adibideak ikusi ditugu, Googleeko ere ekarri diguzu, Zuritzekoa, benetan ikusgarria hau ere, bai, Maier?
Bai, ikusgarria. Lantokirik, edo mairik nik ez dut ikusi argazkitan, eh? Baina, eurek ere, euren webean, izugarrizko argazkiak eta testuak erakuste dituzte, txirrista mundiala dute. Eskuaxean jolazteko tokia. Ehun landare dituen egongela. Bueno, bakeroen pelikulaketako alako saloi bat. Eta iglu itxurako, arrautza itxurako, eta teleferiko itxurako, olako biltzeko kabinatxoak eta. Ez dakit, taberna eta guzti. Eta, bueno, bai, nahiko originalak ez da.
Bai, originalak bai, baina nik horrelakoak ikusten ditudan bakoitzan pentsatzen dut. Baina, lan egiten dutenean, kontzentratzeko gaitasuna baute dute.
Ez dakit. Bueno, tendentzia ikusten da, zera, alako espaziotan ere lana eta denbora, bueno, librea, ba, nahazteko joera, aplikatzen dutela, ez? Euren lantokien diseinuan, kuriosoa da, lehen komentatu dizuedana. Ez dala, argazkietan ez dute inungo lantokirik erakusten da, badirudi, hau nire eretzia da, badirudi, nik uste honek erantzuten diola, ba, denbora osoa bulegoan pasatzen
bai,
edo.
Maier, esango dut, behin baino gehiagotan gomendatu dudalako bai pasan, baina hau aipatzen ari zaren honetan, asteroide bai. Argitaletxeak argitaratutako El Valle Inquietante liburua gomendatzen dizut eta gomendatzen diet entzulei, bereziki, bueno, San Franciscon oinarritzen den pelikula bat delako, bertako horren ez zait izena agertzen, nola da San Franciscoko teki guztiak dauden.
Bai, badu izena. Haute hemen punta, baina etzik.
Bai, leku horretan lan egiten duen neska batek, lan egin zuen neska batek idatzitako liburua da, eta zuk aipatzen duzun ideia hori da berak pixkat ondorioztatzen duena, ez? Azkenean horrelako lekuak egiten direla bertan 24 ordu pasatzeko. Eta Silicon Valley, entzule batek idatzi du orain, eskerrik asko. Ba, Silicon Valley lan egin zuen neska batek idazten du, eta hori esaten zuen, azkenean pentsarazten dizute, edo sinistarazten dizute, zuk aukeratu duzula bertan egotea oso divertigarria delako, baina azkenean da, eromen bat bilakatzen dela, eta ezin zara bertatik atera.
Bai, ala da, bai.
Etorkizunera bai. Begira zuk, Maier, zer nolako lan lekuak irudikatzen dituzu?
Ba, ez dakit, bueno, joerak momentu honetan hauetaz gain, ze hau bada joera potente batez, mundu mailan, telelanak eta etxean lan egite horrek, ba ez dakit, bideratuta edo, bulegoek orain pixkat etxe espaziotan inspirazioa bilatzen dute, ez? Nik uste dut etxekotasuna eta erosotasuna bilatzen dala, bai dekorazio mailan, altzariak askotan orain bulegorako altzariak ikusten ditugunean, eta altzari produzitzaileek ere lan egiteko espazioen da etxeko espazioen arteko mugak apurtu dituzte, ez? Bulegoko mai bat lasai asko ipini dezakezu etxean da, ta ongi dago. Bestetik badago bulego biofilikoak edo, bueno, diseinatzeko joera, askotan hori zertan itzultzen da, ba, landareak lan espaziotan agertzen direla, ez? Esaten dute osasuntsuagoak direla landarez betetako espazioak eta landari horiek lan eremutara ekarri ditugu. Ta baita materialak, nik esango nuke materialen edo eraikuntza materialen aukeraketan ere tendentzia hori material osasuntsuak erabiltzearena gero ta gehiago edo indartsuago datorrela. Eta azkenik esango nuke ba ergonomia eta erosotasuna altzaritan da espaziotan hori ere nagusituko dela.
Ba, eskerrik asko Maier, ikusiko dugu zer datorren, baina egia esan egin duzun bidaia hau zurekin egitea ona izan da, eta polita izan da, eta interesgarria.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko
apuntatu,
Maier.
Apuntatu dut liburua,
Osongi. Agur.
Agur.